Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Tere taas! Ilmaelu laua taga on koha sisse võtnud traditsiooniliselt Enveevo, Tarmo Kähri ja Timo Lige ja meie asupaigaks on Kärdla. Ja meil on väga hea meel, et meie saade peaks, me vähemalt loodame, aga me täpselt ei tea, aga me loodame, et see saade peaks jõudma siis eetrisse kõigis eestikeelseis kristlikes raadiokanalites, mis meil siin FM-kanali kaudu Eestimaa peal kuulda on. Ja seoses saatega oleme me omamoodi sellise veidi sunnitult kõrgendatud tähelepanuga jälgima erinevaid uudisvoogusid ja peab tõdema, kui ma olen ikka vahest nagu käpad püsti tõstnud ja et need uudiseid meie ümber on nii tohutult palju, aga siis hakata mõtlema, mis nagu vääriks nagu käsitlemist või mille üle võiks natukene rääkida, mis on kaks võimalust, et ei avastagi nagu väga midagi sellist või siis teine asi, et teatud teemad kipuvad hirmus palju korduma, et võibolla mõni asi oleks jällegi väga intrigeeriv, aga samas jälle ei taha ka võibolla jälle mingit teemat üles võtta. Aga täna alustaksime, ma arvan küll, et sellest vähemalt sellise nagu lähenemisega sellel teemal meil juttu pole olnud. Ühtlasi see uudis on ka ava küsimuseks Ennule ja Tarmole, kus nad peavad siis ära arvama uudise sisu või killukesest uudisest. Nimelt Moskva patriarhaadi kõrge preester avaldas arvamust, et tuleks üle Venemaa sisse viia teatud siuke eeskiri või reeglistik. Nüüd paned raskas olukorda küsimus, et mille kohta mõtleme nüüd, et Moskva patriarhaadi kõrge preester arvab, et peaks mingi eeskirja, nii-öelda ühtsustatud eeskirja üle Venemaa määrama ja mis, mille kohta see võiks siis kehtida, et mida see eeskiri ära määraks. Ma nii palju võibolla vihjan ütlen, et see võibolla siis visuaalses vallas. Eks see on nagu nähtav. See, mida siis nagu reguleeriks.
Mis see nagu kirikut võiks puudutada? Kirikute valgustus või värvimine või kaunistus või?
Et kõik kirikud oleks ühte värvi?
Umbes nii, jah. Aga nad on ju standardsed vanasti Eestis ehitate küll. Need 19. sajandi lõpul tehtud õigusu kirikud on kõik tehtud üsna ühise tüüprojekti järgi. Siin Hiiumaal oli näiteks kaks tükki tähtsa ühesugust, aga peaaegu ühesugust.
Mina ei hakka isegi mitte pakkuma.
No tegu on hoopiski riietusega, et peaks teatud reeglid, mis moodi inimesed võivad riietuda ja mis moodi ei või.
Kas üle üldse või kirikusse tulemiseks?
Ma kuidagi sain aru, et nagu üle üldiselt, aga kui sa niimoodi praegu küsid, siis äkki selgub siin selles uudises, et äkki puudutab see kirikut. Et ta kommenteerib seda nii, et kui temake kannab miniseelikut, võib ta provotseerida mitte üksnes kaukaaslast, vaid ka venelast. No, see on huvitav lähenemine muidugi. Kui temake on see juures ka purjus, no siis ma eeldan, et tegu on ikka küll üldisega, siis provotseerib ta veelgi rohkem. Kui ta see juures kutsub inimese aktiivselt kontakteeruma, aga hiljem imestab, et see kontakt lõpeb vägistamisega, pole temakesel sugugi õigus, selgitas siis riietumise eeskirja vajalikust kiriku ja ühiskonna omavaheliste suhete osakonna juht. Vaata kuvitav amet. Kiriku ja ühiskonna omavaheliste suhete osakonna juht. Ülempreester Vsevolod Tšaplin. Hiljuti korraldatud rahvusvaheliste suhete ümarlaual siis. Ta jätkab, et naiste rahvas, kes on tinglikult riietatud ja värvitud nagu kloun, naine, kes niimoodi arvestab tutvusega tänaval metroos või paaris, ei riski mitte üksnes sellega, et sattub purjus idioodile, kuid kindlasti ei leia ta endale elukaaslaseks meest, kellel leidub vähemalt aru ja enesest lugupidamise
algeid.
Kästi niisugune võimas väljendus peaks ütlema. Ikka asjad on mahlase. Nagu välja öeldud.
Mahlase sõnavaraga mees, jah.
Aga mõnes mõttes ju tõsi, kui me mõtleme nüüd seda, no ma ei tea palju peab ajast tagasi minema, 20 või rohkem aastat või? Näiteks keskmisesse baptisti kogudusse. Ja et siis nagu väljanägemise, eeskalt naiste väljanägemine oli kuidagi teissugune küll võrreldes tänapäeval või võrrelda siis seda vahet, ütleme mitte kirikus käiva naiste rahva ja kirikus käiva naiste rahva vahel.
Noh, näiteks 70. Aastate siis kui miniseeliku esimene ring tuli, ja, et ega ma ei ole kuulnud, et Eestis küll kirikukse peal päris sellise komblus politseinikud oleks olnud, aga noh, ega ikka koguduse liigeni inimesed käia ei saanud. Noh, ma olen kuulnud lugusid ka sellest, et näiteks nädala sees mitte ametlikul üritanud koori harjutusele tulnud koori juht ühes koguduses saadeti koju tagasi, sest noh, vihmase ja koled ilmaga oli pikad püksid jalga pannud, aga mitte see kuga tulnud, et olevad ka selline asi juhtunud, kuulu jutu tasandil vähemalt, no see käib ka sinna kuhugi ilmselt 70-tasse vist.
Ja ma arvan, et see riietumise küsimus on ikka tuline küsimus olnud ikka läbi aegade, et kuidas keegi nagu tohib käia ja mis moodi tohib, sest eks noh, riietumise küsimust on ikka piivel ka mingil mõttes ikkagi puudutab ja sellepärast on see kirgi kütnud ikka ja aegalt.
Noh, näiteks ma olen leidnud päris suvita. Priilased olid mõneti võibolla rangemad kui baptistid siin 30-ndatel ja palade koguduse protokolli raamatus on küsimus, et osa naised on oma juuksed lühikeseks lõiganud või lühemaks siis vähemalt. Ma ei tea, kui lühikeseks tolle lõigati koguduse juhtkonna otsus on nii see, panna nii kauaks leiva murdmises kõrvale, kui juuksed on läbi kaks kasvanud. Et sellised asjad olid tõsiselt ja noh, riietus asjad ka samas.
Nööpide ja pöörade küsimused oma.
Noh, need olid jah, need kraed ja osakoguduse kohta käib see lugu, mis moodi kraed lõigati ära kleitide küljest, eks, ja prediktatori kostatud ja osakoguduse ajalus seda leiab, aga samas on ütna mitmed, nagu tänased ka autorid on öelnud, kui me tegelikult võrdleme ka niisugust täiesti tavalist tänava riietustiili, et siis aastat 200 tagasi oleks noh, neid peetud vägagi kergemeelseteks, kes nii riides käivad, nagu inimesed tänapäeva riides käivad ja millest me nagu mindagi erilist ei leia. Et küsimus on, et kas on muidugi saame aega tagasi pöörata. Ja need probleemid, millele siin see Chaplini nimeline mees tähelepanu pööras on tõsis, et noh, loomulik on, et ütleme, noh, siin eelkõige muidugi naistele suunatud, et mitte meeste riietus nüüd muutunud ei oleks, et noh, ma arvan ka, et 30 aastat tagasi teksapüksiga naljat nüüd keegi kantslisse küll minna ei saanud, võibolla kirikus tagapingis võis istuda noori inimene, aga vanemad mehed ikka käisid ülikonnaga tavaliselt, et ka selle koha pealt on muutunud, naistel nüüd see seeliku pikkus või kleidi pikkus on pinnuks silmiseks. Ja ma arvan, et on kohti, kuhu ei tasu naisel lühikese seelikuga minna. Ja kui ta ise nagu tark on, siis ta ei tee seda ja kus iganes maal või on näiteks siin on noh, üldsega mitte kristlik pool, aga naissoost hääletajad on oma nii öelda riietuskoodi kirjeldanud kusagil, et mis moodi tohib riides olla, kui sa tahad nagu normaalselt pääseda tee peal ja ei tülikaid küsimusi tekitada. Et ühel poolt on ta õige, teiselt poolt noh, muidugi nüüd süüdistada ainult naise selles, et nad tekitavad nüüd siis provotseerivad, mida iganes teeb, no kui sa kõdagi saad provotseerida, siis järelikult on ilmselt viga selle pool siis ka, kes laseb ennast provotseerida.
Noh, muslemid on läinud päris seda teed, et üldse nagu naise liha näha pole, et siis...
Noh, see seldub riikidest, et siin ja seal noh, on tõesti neid riiki, Iraan minu teada, osa Saudi või osa Araabia riike, kus on täiesti silmad heal juhul ja kohtame nii, et minust Afganistanis on nii, et on veel selline pitsimoodi võrk on näo ja see ongi kotti üle pea ja kuni ulatub kuni maani. Noh, mu jaoks on see ka diskrimineeriv, kui inimene peab nii riides käima, et samas ühel sõgisel Türgis käies siis vaatasime, et Türgi ei ole ju ametlikult islamiriik, kuigi ta on noh, põhiline religioon küll on islam seal, aga ta on ametlikult küll siis sekulaarne valitsus et, ja seal käisid koolitüdrukud käis igat moodi, väga paljud olid rätikud küll peas, aga noh, näod neil kaetud ei ole ja osa olid siis selle musta kitliga ja osa olid ka roosa ja lillelisega ja et noh, vähemalt selliste nooremat tulgas, kes tänava silma hakkasid ja väga palju vähemalt islam, seal Istanbulis ja pealinnas oli ka täiesti nii euroopalikult riietuvad inimesi näha, et
No siit võiks edasi arendada küsimust, et kas meie evangeeliumi kuulutamisele ja nii-öelda soolaks ja valguseks olemisele oleks nagu selge väline eristumine maailmast, kasuks või kahjuks? Et kui sa vaatad peale juba visuaalselt, näed, aha, et see on kristlane.
Kellelt me siis võtame? Võtame näiteks amishitelt siis pildi, et pikad varukad, kõbarad, pintsak ja viigi püksid eks meestele ja püsime, noh, ma ei tea, et see on mingi dresscode, et see on kristlase dresscode. Mm-hmm. Ma arvan, et see ei ole oluline. Küsimus on muidugi selles alati ja läbi aegad olnud, et noh, tõepoolest, see ei pea olema välja kutsuv või noh, kes see riietuda võib nii ja naa, aga võtame see sama lühikaseelik võib mõjuda nii ja naa, eks, kuidas ta tehtud on ja mis laad inimene seda kannab, et kas see väline pool nagu noh, on tõepoolest provotseeriv või kas ta on lihtsalt enam vähem, ütleme vastav niisugusele hetkel kehtivale standardile. Et ma ei tea, me nüüd peaksime tingimata nõudma seda eristumist ja kuhu me sellega kõik jõuame, siis me ütleme, et noh, jälle, et Kristus on kõik nii ajast, kõik annavad musta näiteks, eks, või julge midagi värvilist selga panna. Et minu mõelest see ei ole oluline. Ja ega see ei muuda ka midagi, aga noh, kusagi tuleb nagu see hea maitse küsimus, mis tegelikult jällegi on inimene, kes on hea maitsega, ilmselt ei käi ka nii riides, et ta kuidagi odavalt või teataval määral lõtvad elukommetega mõjub, et see on ikkagi noh, selline sisemise harituse küsimus.
Noh, kui me otsime piiblist nagu riietumise kohta uuest testamendist, siis otsingu peale tulevad kirjakohad, mis kõigepealt mäeütluses, kus Jeesus tuletab meelde, et ärge nagu pöörake liiga palju riietumisele tähelepanu, et ihu on enam kui riie, et Jumal kannab hoolt selle eest ka, et oleks riiet selga panna, nii nagu ta lilligi kaunistab. Ja teised kirjakohad, mis riietumisest kõnelevad, räägivad sellest, et see sureb peab riietuma surematusega, et see on juba hoopis teine mõte, ei ole enam midagi tegemist selle maise riietumisega või sellega, mis me füüsiliselt endale selga paneme. Et mulle tundub, et Uus Testament ei pööra riietumisele liiga palju tähelepanu, vaid lihtsalt käid normaalselt, ole normaalne.
Nii palju mul tuleb meelda, et kui minge välja, siis ärge võtke kahte kuupegi.
No see oli ka konkreetselt missioni reisile minnes, et muul juhul nad ilmselt tohtisid tagavara kuue kaasa võtta, aga jah, siis ei tohtinud raha kotti ka kaasa võtta, et see on juba natukene ekstreemsem lugu tänapäeval.
Noh, keegi oli just oli uudis, oli 14 euroga Pariisis edasi tagasi ära käinud, et ma ei tea, ju siis äälega oli, aga ja tegu ei olnud misjonäriga, tegu oli tõenäoliselt lihtsalt mõne seikle, aga aga mis mina muidugi selle välise rõhutamisega peale mõtlen, et eks me siuke kristliku identiteeti või aegalt nagu kipume kaotama või siis otsime ja eks see identiteet peab olema minu suhtes Jeesusega, mitte kuskil mujal, aga kui kerge on seda, noh, kergem oleks identiteeti leida küll, jah, aga võlts identiteet, kui see oleks milleski välises, et mul on need riided,
järgelikult
ma olen, et eks see on oma oht selge selles. Aga väike muusikapaus ja siis tuleme tänaste järgmiste uudiste ja lugude juurde. Fashion or beginner, doesn't matter, every sinner is a prisoner in a body that is subject to time now. My entwined mind tries to form a straight line, not like twisted scoliosis at the spinal cord. Construct, cross-eyed carpenters are cutting crooked lines, can't construct. Man-made shrines when the wind's in the water, move the sands of time. Many minds on a deadline, yet live life like a live wire. I'm not tired of blood and fire, spirits moving higher than the green grass ever lifted me. Spirits moving higher than anything else ever lifted you. See, we got spirituality. It's living in us like a one and three. Injustice is concerning me in the non-linear eternity. I'm speaking paradoxically, but you can nod your head now when you understand me. This is for my free men whose backs won't bend in the lion's den, now with their eyes on the end. And this is for my free women, they fight with their love, the powers of our children.
free men whose backs won't bend in the lion's den. Now with the odds on the end, and this is for my free women. They fight with their love, the barriers of our children. We shine like lights exposing what lies underneath decomposing. Unearthed chains that are rusted, oh sweet lord. Is that what I trusted in? That sin, that tomfoolery? What is this mental jewelry that I adorned myself with? Enemies' gifts, the man-made myths, the ignorant bliss of marijuana spliffs and alcoholic fips. I got so sick and tired of it. Delivered and redeemed by Christ, I mean. It's time to start living and get a reason for the rhyme. I don't wanna be dead wrong on the deadline, standing on the dark side and all out of time. Like a blind pantomime's fantasize, climb up his own ladder to the sunshine. Nothing's mine that hasn't been given. No one's alive here that hasn't been risen. For 19 years I was trapped in a prison, feigning my escape by means of derision. But every man-made attempt just failed when trapped in a jail of my own guilt, shame, and iniquity. I was looking for freedom. How'd I find freedom? He said believe. Who are you telling me to believe? He said I'm the Christ.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Saade on Ilmaelu, mida kuulate, ja ma ei tea, kui tihti on meil põhjust rääkida koolipäevikutest, võibolla siis, kui me lapsed kooli hakkavad minema ja siis on neid tõenäoliselt vaja osta. Ja võibolla vanast oli hea, kui need olid täpselt ühesugused kõik tänapäeval, noh, lapsevanem alati ei saagi lapsele neid osta, sellepärast, et ostab veel vale värvi või vale pildi või vale mingisuguse kuulsuse pildiga, mis seal päeviku peale pandud on. Aga nüüd on Euroopas nagu furoori tekitanud küll ühed päevikud ja Tarmol on see uudis ees lahti.
Ja Euroopa Liidus trükiti siis koolidele jagamiseks päevikuid lausa 3 miljonit. Päevikutasse pannakse kirja ka kõik pühad ja riigipühad ja muud pühad ja nende päevikutega juhtus siis nõnda, et sisse kanti päevikutasse küll kõik moslemi, hindu, sikhi, juudi ja Hiina usu ja tähtpäevad, aga kuidagi unustati ära, et on olemas ka kristlikud tähtpäevad ja nii siis oli 3 miljonit päevikut, kus ei olnud ühtegi viidet ühelegi kristlikule pühale kaasarvatud jõulud ja ülesunnes pühad. Mis olid siis sellest päevikust välja jäänud ja muidugi see tekitas palju pahameelt inimestes ja saadeti ka järele pärimine, et noh, miks see nii on ja siis põhjendati nii, et noh, lihtsalt juhtus inimlik eksimus, et näed kogemata, jätsime välja. Ja Euroopa komissioni tervise ja tarbija küsimuste volinik John Dall isegi vabandas ja ütles, et me kahetsema ja vabandame. Nii et jah, eks iga üks võib ise mõelda ja arvata, et mis ta siis, mis on, et kas on võimalik selline inimlik eksimus või ei ole see võimalik. Kui tehakse nii suurt asja ja nii põhjalik asja, siis kogemata unustatakse ära see, mis on tegelikult juhtumais Euroopa jaoks üks põhilisi taustu, kristlik taust.
Mõtlen, seal oli mainitud ka, et Euroopa päev oli ära mainitud, et ootud, kas see tiraaž oleks tagasi kutsutud ja uueslats, kui see oleks näiteks ära unustatud kogemata.
Tead, see uudis ei see puudu, mis siis juhtus, keegi jah küll kusagil ütles, et see tuleks kokku korjata, aga selleks hetkeks siis, kui siin nagu see uudis tehti, siis olid juba Saksamaal ja Inglismaal minu meelest päris suure kogused, et juba koolidesse läinud, et ma nagu ei leidnudki lõpuks ka lugesin seda uudist nagu siis seisu kohta või vähemalt fakti selle kohta, kas see päevik korjati ära või kas öeldi, et juhtus, aga mis siis ikka.
Kui nagu konteksti panna selles, mis praegu nagu maailmas sünnib, mis suunas on liikumas Euroopa Liit ja noh, millena see ikkagi tundub? See on ikka sihilik või?
Ei tea nüüd, kas see konkreetne asja on sihilik, et seda on võibolla raske öelda, et võibolla kellelgi ka oli tõesti huvi jätta see sealt välja, aga noh, ilmselt seda ei ütle mitte keegi avalikult, kuidas see oli ja kas me siin seda lõpliku tõde kunagi teada saame, seda ei oska öelda. Aga kui me nagu vaatame protsesse, mis Euroopas toimuvad, siis noh, mulle tundub küll, et ega sellest sellisest kristlikust taustast oleme me järjest enam ja enam kaugenemas tegelikult, sellepärast, et üldiselt Euroopa ju ei tunnista noh, mingisugust jumalat ja siis nad kaugenevadki, jah.
Noh, kui näiteks mingisugust jumalat, aga nagu näha, Buda vastu neil midagi ei ole, Allahi vastu neil ka midagi ei ole, sest need pühad on sisse jäänud isegi, ma ei tea, kui me Jahve vastu siis, kui me ütleme, juudi pühad on jäänud ja Hanukka on sees, aga jõulesid pole, et kummaline, üsna mitmed niisugused ajalehed ja arvamuse blogid, mille peale ma sattusin, siis ka seda uudise tausta uurides küll avaldasid arvamust, et niisugune asja ei saanud nii päris kogemata juhtud oleks, et üks päev oleks ära jäänud, aga et kõik kristlikud pühad nagu välja jäätakse, et kas keegi siis täiesti mängis selle mõttega ja viis kogemata teoks, et või kas see ongi mingisugune nagu piiride kompamine, et proovime, mis juhtub. Mm-hmm. Et ega, noh, siin oli ka sõna võtte, et hulgas on näiteks üks vist Saksamaa piiskopite nõukogu või kas ta oli üle-Euroopaline piiskopite nõukogu, ma ei saanud ka päris pihta täpselt, mis maine organisatsioon ta on, kes väga teravalt suhtus just selle samas küsimuses, et nagu, noh, ta väljendab eelkõige sekulariseerumist muidugi ja seda me oleme jätnud ära, et meie kõigi jaoks tegelikult kogu Euroopa jaoks olulised pühad ja nad avaldasid ka arvamust ja me küll ootame siis, et selle kalenderärgi Euroopa komisjon järgmisel aastal 25. detsembril teab hoolega tööd. Ta siis on laupäevane päev, nii nad siiski ei tee tööd, aga et midagi siin nagu sassis on selle juures. Noh, teine pool jälle, mõnevõrra irooniliselt ütles, et Euroopas on nüüd nagu jõuludele siis kriips peale tõmmatud, aga näiteks Araabia maailmas Abu Dhabis peeti väga vägevaid jõuluid ja mingisugune miljoneid maksev jõulupuu oli üleval, mis oli kaunistatud ehtsate väriskividega, ma ei tea, kui suure raha väärtuses 14 meetrit kõrge kuusk, et tulge siis Abu Dhabisse jõule pidama, kui Euroopas enam ei saa.
Aga kummaline lugu, jah, ja ikka hästi kummaline lugu.
Aga meile tõenäoliselt neid õpikud või õpikud päevikud vist ei jõua. Et ei tea, kas seal...
No, ei ole kuulnud, jah, et Eestis see nagu oleks tulnud. Võibolla väikeses koguses.
Ja noh, vähemalt, et ta selles mõttes ühekordse sündmusena aga midagi nagu vaimulikus plaanis või üldse tähendaks.
Aga nüüd on ka meie võimalus siin osalust öelda ütlema, kui tuleb, siis visake minema siuke kalender, kus jõule sees ei ole, see ei ole õige kalender.
Kirjutage juurde
veel parem, jah.
Aga kuidas meie kõnepruuki on muutnud või kujundanud piibel, sellest räägime mõne hetke pärast.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Tõenäoliselt inimesed jaotuvad päris mitme kriteeriumi järgi ja üks kriteerium on see, kuidas inimesed suhtuvad piiblisse. Mõned peavad seda muinasjutu raamatuks, mõned peavad seda natuke tõeseks raamatuks, mõned peavad seda täiesti tõeseks raamatuks, mõned peavad seda jumala sõnaks, mõned peavad seda inimeste kirjutatuks ja inimeste mõteteks. Aga selge on see, et me kõik ühel või teisel moel kasutame võibolla lauseid, mõtteid, sõnu, mis on just lähtunud ja nii-öelda välja kasvanud piiblist. Ja kui 400 aastat tagasi inglisekeelses maailmas kirjutati King James piibel, mida noh, paljud kristlased peavad ainukeseks, õigeks, inglisekeelseks tõlkeks, kõik teised on juba nagu rikutud ja solgitud. On BBC ajalehes või news magasinis uuritud seda, et kuidas siis King James Bibel on mõjutanud või kujundanud meie tänapäevast kõnekeelt ja Ennul on see artikkel ees nahti.
Jah, kui öelda, et see tõlge on sadu aastaid vana, siis on aastal 2009 siis Durhami ülikool on teinud uuringu, millest ta siis väidab seda, et samal ajal kui inimeste võibolla 38% meist on kuulunud näiteks tähendamise sõna kadunud pojast, siis ometi meil on inglise keeles on siis nagu tänapäevases keeles on rohkem kui 250 erinevat väljendit või sõnaühendit või lauset, mille juur on siis tegelikult piibles või mis tegelikult kasutatakse sisulisi ja sama sõnastus, kui ta on selles King James piibli tõlkes. Et piibli mõju on väga tugev. No siin on mõningad näited toodud, et mida ma ei oska võibolla isegi kõike eesti keelde nii täpselt tõlkida. Ma ei jõudnud ka praegu võtta eesti keelse piible väljendid kõrvale ja siis on jälle häda, et eesti keeles ei kõla päris samamoodi. Aga noh, siin mõned näited, mis on toodud ühes ajalehe artiklis, näiteks üks mees või keegi kutsub kedagi maa soolaks. Ka meil räägitakse näiteks õpetajates, kui maa soolast siia maani seda väljende kasutakse, küll Eesti piibli väljend siis kellelegi sõnu suhu panema, et mulle tule eesti keel siis piiblis praegu meelda, kas otseselt nii öeldakse, et võimalik, et selle juures, kui Jeesus äkki oli Pilatus, siis eesti keeles küll öeldakse, et sina ütled nii, aga äkki siis mul pole jah otseselt riivili sõnu praegu ees. Siis veel mis väljand, et me siit veel jääme pime juhatamas pimedat Matteuse evangeeliumi 15. peatükist savi jalgadel seisma, savi jalad, mis tuleb siis Danieli raamatust, teame Danieli nägemust, väigem Nebukadnetsari nägemust, mida Daniel seletas. Ja siis mõned Jumal hoidku siis valitsustest ja võimudest leiame siit Rooma 13. peatüki algusest. Et neid sõnu on, nagu öeldud, kokku neid on kuskil 250, mis on tänapäeval veel nagu üsna siis laialt käibes.
Need on siis jah, vaatan ka seda siin see inglise keeles, siis võtate enamus on sellised, et millele nagu eesti keeles otseselt niimoodi ei ole öeldud, aga eesti keeles on ka, eesti keelsest piiblist ju tulnud üle nüüd meie kõnekeelde päris palju neid väljendeid. Jah,
selliseid väljendeid on päris palju ja võibolla igakord ma nagu ei mõtlegi seda, et see on piibli väljend, aga näiteks patu oinas öeldakse vahel inimese kohta, aga see on ka tegelikult tuleb ju ohvri talitusest, vanast seadusest, kus üks oinas saadeti kõrbesse ja see oli see patu oinas. Või näiteks kahe teraga mõõk, mida tarvitatakse Jumala sõna kohta kahe teraga mõõg tarvitatakse, praegugi kasutatakse seda sõna.
Ja kivi peale, Mattuse evangeeliumis, kui Jeesus templi kohta rääkis, et tempel lammutatakse kivi ja kivi peale ka seda, aga mis on laialdaselt kasutusel?
No, oma naise kohta ütlevad võibolla paljud, et näed, et see on minu külje luu. Mm-hmm. Et jällegi loomise loost pärit ju see sõna pimedusega löödud näiteks. Kui keegi on pimedusega löödud, siis on tegelikult ka jälle piiblist tulnud väljend.
Tõhitöö ja võimu närimine veel.
Või mõnikord räägitakse, et keegi ei seisma nagu soolasammas. Lugu on tegelikult see lugu, kui Soodomast läksid välja Loti pere ja naine vaatas tagasi ja siis jäi soolasambaks. Et ma arvan, et paljud inimesed seda sõna soolasammas või selle väljendi kasutust üldse ei seosta piibliga.
Ja mis ei see soola, üldse jääd soolasammas?
Või kui tehakse taevaluugid lahti, nii et kallab, nii et nagu luugid oleksid avatud, eks? Ja veeuputuse loos meile sellest räägitakse, kuidas taevaluugid avati ja kuidas siis hakkas vett tulema. Nii et hästi palju tegelikult on neid väljendeid, mis piiblist on pärit ja mida me tänapäeval veel kasutame. Lambaid sikkudest eraldama, tõotatud maa, tühi töö ja vaimu närimine, kõik on need tegelikult piibli taustaga väljendid.
See on jah tegelikult uskumatu, et ei ole ühtegi raamatut või ma ei tea, mida kõrvale panna, mis oleks ju tegelikult meie väljendust ja meie kõnekeelt tegelikult nii palju mõjutanud. piibel on.
See on. Mina kuulan aega, satun raadios või telekast näiteks tekste kuulema, kui keegi inimene räägib, siis ka täiesti nööda kirikus kaugel seisvad või isegi võib öelda, et inimesed, kes kirikusse negatiivselt suhtuvad või usku negatiivselt suhtuvad, kasutavad oma kõnes täiesti nagu paha aimamatult selliseid piibli väljendeid või, või neid kõnekäendusid, mille, mille juured on täiesti otseselt piiblist ja nad ilmselt ise ei aimagi seda. Et see on lihtsalt meie kõnepruuki sisse kujunenud.
See näitab tegelikult ikkagi seda, kuivõrd sügavalt on piibel meie ajaloos sees. Ja ta on ikka nii sügavalt sees, et isegi kui me nagu tahaksime teda sealt välja rookida, see lihtsalt ei ole võimalik, sellepärast, et me väga palju kasutame neid samu väljendeid ilma, et me enam üldse annaksime aru, kust see taust algus on saanud.
Kui me nüüd paralleeli toome Eesti ja Inglise koha pealt selle King Jamesi artikli kohta, me siis BBC avaldas seal üks uuri ja teoloog ütles, et piibli raamat oli üks varasamaid raamatud inglise keeles, et oli väga avalik tekst ja küllalt levinud võibolla kõige suurema levikuga raamatatud perioodi, mida praktiliselt kõik olid lugenud. Ja loomulik, et see kõnepruukes kaasa seda enam, et see King Jamesi tõlge oli ilmselt üld levinud kusagil võibolla 20. sajandil. Ma nii täpselt ei tea, et piibletõlget ajalugu inglise keeles. Eesti keeles on sisuliselt olnud üks piibletõlge, mida on siin küll ajakohastatud ja uuendatud, aga mis ei ole väga palju erinenud ja see sõnavara on nagu kaasa läinud. Ja samuti võime öelda, et eesti keele kui peale piibli trükki, piibel võis olla üks väheseid raamatud, võibolla lauluraamatu katekismus ka, mis oli praktiliselt igas pereskodus. Ja mille järgi lapsed õppisid lugema, mille järgi koolis kontrolliti, mille järgi leeris kontrolliti, et tähendab, piibli sõnavara on olnud ikkagi, noh, ütleme, haridusega ja lugema oskusega lahutamatult kooskõlas ja need kõnekäänud on võitame, et need sõnad on lihtsalt tunnud meie kõnepruuki, kõnekäändud on ja nad on jäänud sinna sisse ilma, et me tänapäeval juba, kui on võibolla teine põlvkond kasvab, kes piiblit ei tunne enam suures osas, on ometigi need sõnad alles jäänud ja nad lihtsalt ei teadvust enam endale, kus kohad need asjad pärit on.
Ja noh, on küllalt sellised väljendid, mis on juurdunud keeles, aga noh, näiteks kellegi suure inimese kohta võib täiesti ükskõik, kes öelda, et noh, on alles koljat. Ta ei pruugi absoluutselt midagi teada Taaveti ja Koljati loost. Mm-hmm. Ja noh, aga ometi ta seda teab, et noh, Koljat on ikka hiiglane suur. Või kui kedagi sõimatakse juudaks, siis peetakse ikka silmas seda, et ta on reetur või äraandja. Ilma, et inimene ise pruugiks üldse teada, et juudas oli see, kes Jeesus ära andis. Paabeli segadusest räägitakse ikka ja jälle, aga kui palju teavad seda, et see Paabeli segaduse lugu on piibli lugu ja see, kuidas keeled ära segati.
Ma ei ole kursis koolide eesti keele näiteks õppekavaga, aga see oleks täiesti väärt teema. Kuigi piiblit käsitletakse küll, ma tean, kirjanduse tunnis, aga et just see, et leida neid taustased, kus kohas tegelikult need levinud väljendid meie kõnekeelde tulnud on.
Noh, eks siin siis tuleb veel viimsest reliikviast ja Kalevi pojast ja muudest populaarsetest teostest, aga kindlasti me piiblist ei saa nii pea veel, vaid tega me ei saa kõdast nagu mööda minna ühtega teistmoodi. Need sõnad jäävad sinna hulgaks ajaks.
Ja, no. Aga noh, näiteks kas meie raadiokuulaja teab, et kui me räägime, et miski asi on kiviviske kaugusel, et siis tegelikult osub lugeda Luukama keelimi 22. peatükki 41. salmi ja siis saab teada, kus see tegelikult tunnud on.
Et ma ütleks kohe siin, et räägida, ma taks ka teada.
Loe meile seda.
See tuleb sellest, kui Jeesus läks palvetama ja keetsema näias enne oma kannatamist ja siis on öeldud niimoodi, et ta ise läks neist eemale kiviviske kaugusele, langes põlvili maha ja palvetas.
Et seal tuleb muidugi arvestada ka seda, et kui võimekat olla ja mehed olid kui kaugel nad kiviviskasid. Aga umbiootes annab see meile mõõdu kätte. Kuulete saadet Ilmaelu, väike muusika vahele ja siis läheme edasi. I am my own affliction. I am my own disease. There ain't no drug that they could sell. No, there ain't no drug to make me well. There ain't no drug. There ain't no
lock our souls in cages. We hide inside our shells. It's hard to free the ones you love. Oh, and you can't forgive yourself.
Kui me rääkisime sõnadest ja väljenditest, mis on aastasadu kestnud ja mille juured on, noh, kui rääkida King James, James Piibli tõlkes siis 400 aasta taguses siis Piibli väljaandes, siis sõnad omandavad aja jooksul ka nagu erinevaid tähendusi või, või tähendab hakkavad inimestele erinevalt mõjuma, ehk siis võibolla sõna, mis ma ei tea, 30 aastat tagasi, 20 aastat tagasi kellelgi harja punaseks ei ajanud, siis täna teeb seda küll ja näiteks üks näide sellest on ühest laulu kohta, see on mitmed teavad ansamblit Dire Straitsi ja nende lugu Money for Nothing ja 26 aastat on seda raadiotes mängitud ja nüüd enam seda lugu sellisel kujul vähemalt mängida ei saa, seda keelati lihtsalt ära.
Vähemalt Kanadas ei saa, see on hetkel küll nüüd ühe riigi otsus, aga võibolla, et see laieneb.
Ja, et, ja põhjus enne oli selles, et...
Põhjus oli selles, et seal laulus on mingis vahe salmis või refräänis on kolmel korral see järjes see sõna fagot inglise keeles, mis on niisugune tiba halvustava väljandiga sõna homoseksuaali kohta, homoseksuaalse inimese kohta. Ja Kanadas üks inimene, kes ennast nagu siis kuulutab siis sellise nöelda seksuaalvähemuste kogukonna liikmeks, oli kuulanud ühest raadiojaamas seda laulu ja tun sai ja no südame põhjani haavatud sellest ja see puudutas tema kõik võimalike õiguse ja siis ta kirjutas Kanada siis ringhäälingu nõukogu meie mõttes siis mingi organisatsioon, kes tegeleb raadiojaamadega ja nende programmiga ja need seda küsimust esiselt nagu kaalusid ja kuigi raadiojaam omalt poolt saatis nagu vastu kirja ütles ja nad on niisugusele rocki formaadile pühendanud jaam, kes laseb laule originaalis ja laseb neid tervel kujul siis ometi võtta otsus vastu, et, et sellised sõnu ei tohi eetris kasutada sellepärast, et nad on solvavad ja vähemalt need Kanada ma sain aru, et see kehtib siis kogu riigi kohta et, et seal maal siis tuleb vasta sel juhul, ma ei tea, kas tuleb piiks panna äkki sinna laulu sisse siis sinna või, või kas tuleb siis kasutada noh, sellest on olemas ka lühendatud või, või juba tsenseeritud versioone et ma ei kujuta ette, kuidas siis vanameister Mark Knopfler tänapäeval, kui ta näiteks peab konserti lisaloone mängima oma vanu tükke, et mis moodi ta seda esitab või seda ei oska öelda aga probleem nende sõnadega on
sellega ma see vahel ütlen, et noh, kontserdil on seda üldiselt ikka lihtsam teha kui, kui raadioeetrist või plaadi pealt seda sõna maha võtta et, et ega meil ka kristlastena on vahest vaja tarkust näiteks laulude laulmisel on, on minul ka üks laul, mis räägib sellest pühapäevast ja pühapäeval koosolekule minemisest ja igas kristlikus ringkonnas ei ole tark võibolla isegi seda pühapäeva lauda.
Peaks väike hingamispäevaks asendama selle. See on tarkuse küsimus. Noh, kui tuli juba juttu niisugusest poliitilises korrektsuses, siis on No, oleme kuuldanud ka raamatud üritatakse tsenseerida, et on küsimus olnud Astrid Lindgreni teostega, meile kõigile tuntud Pipi Pikksukk, kus räägitakse siis Pipi Piksuki isa teatamast, kuningas Efraim, tema oli neegri kuningas ja see on problemaatiline, vähemalt mõnendes maailmasodes. Ja samuti Mark Twaini, üsna tuntud teosed meile, Tom Sawyer ja Huckleberry Finn, eriti see viimane, kuna seal on nad on rändamas ja nendega koos on siis üks põgenenud ori, neeger Jim ja öeldakse, et kas mingis 180 või rohkemas koolis Ameerika Ühendriikides on Huckleberry Finn raamatukogudest ära korjatud laste käes, sellepärast, et sa sees on kasutusel solvavad sõnad. Ja siis kaks Mark Twaini uurijat ja asjatundjat on siis ka soovitanud, et koostame uue versiooni sellest raamatust, et asendame siis solvava sõna, ma ei tea, kus saab, kas afroameeriklasega või lihtsalt orjaga või kuidas seda siis peaks tegema.
Ja kui seda niimoodi vaadata, mida kõiki püütakse teha, et huvitav, kas see üritatakse jõuda nagu selleni, et keegi ei saaks enam mitte kedagi solvata, sest ühtigi solvavad sõna ei ole olemas enam, need korjatakse, nii-öelda korjatakse käibelt ära, nagu mõni muu asja korjatakse käibelt ära. Korjame kõik solvavad sõnad käibelt ära, et aga see on nagu väljakas.
Mulgis mõtta kui muusika kohta, laulude kohta, et kui tõesti kõik huvigrupid, keda kuskil solvatakse alates kristlastest, kuni lõpetades, ma ei tea, sportlastega või keda siis, noh, ma arvan, et neid laule leiaks tuhandeid ja kui siis õigusloome võimaldaks kõik need laulud ära keelata, siis oleks väga põnevas olukord. Ja noh, mis laulud, filmid, kunstiteosed.
Ja mina arvan, et inimesed on nagu ääretult leidlikult, et siin nad hakkavad solvama lihtsalt teiste sõnadega. Et siis, hakkab, siis tuleb järgmised sõnu hakata ära keelema, siis veel järgmisi ja noh.
Ma tuli nagu kaks niisugust huvitavad mõtet seda esimest uudistust, see laulu kohta käivad uudist lugedas. Kõigepealt see, et nagu ma aru sain, siis selles konkreetses loos oli juttu ühest inimesest, kes solvus ühe sõna peal ühes laulus ja kogu masinavärk läks tööle ja selle laulu lõmmati kriips peale. Et noh, me räägime, et me mingisugusest foobia vältimisest ja võrdõiguslikusest, siis igasuguses mõttes, nii rahvuslikus kui seksuaalses mõttes, et miks siis need, kes nagu, kelle kohta öeldakse, kes teisi ahistavad, noh, vana nali ütleb juba ammu, et kõige ahistatum grupp ongi, siis valged heteroseksuaalsed mehed, kellel ei ole mingisugused õiguse enam, aga nemad ise otsugi ahistaks teisi. Mm-hmm. Et kui mina kirjutaksin näiteks meie ringhäälingu nõukogus, ütleks, et õhtul näiteks sellisel vaadataval ajal, kui lapsed on veel üleval, näidatakse televiisorist filmi, kus on iga kolmas sõna algab F-tähega, eks ju, ja need tõlgitakse ka eesti keeles selliste sõnadega, et nagu väga viisakas ei ole lugeda. Ma ütleks, et see vahistab ka minu kui lapsevanema õigusi ja võimalused, et miks ma ei saaks öelda, et midagi ära keelataks meil või siis, ma ei tea, võibolla siit ülemäära seksuaalsed stseenid või alkoholi tarvitamine eetras. Äkki peame eks rohkem hakkama kirjutama või ka öelda, et on näiteks filmid või saated või laulud või uudised, mis minu kui kristlase õigusi, minu õigust usu vabadusele mõjutavad ja takistavad ja tekitavad vihkamist kristlaste vastu. Me võiks ilmselt selle sama meie uudistagentooride kohti eriti nende kommentaari lehekülgede kohti igal päev 20 niisugust kirja kirjutada, mis moodi mind kui kristlast on solvatud, on ähvardatud, on mõnitatud ja mida iganes veel tehtud, niimoodi juba jah, võibolla laiemas mõttes. Et hoid, kui veel, kui ma ise mingi artikli kirjutaks, siis on selge, et mind lubatakse kas kõike teha maha lüüa, puuri panna, ma ei tea, mis iganes teha.
Aga jah. See on, muidugi raadiokuulat, ma saan, et te saate aru, et me ei õigusta kuidagi kellegi kohta inetult ütlemist või kellegi solvamist, aga...
Aga küsimus on ka selles, et kui on asi, mis on aasta, noh, samalt kui me raamatutest räägime, see on 100 aastat tagasi kirjutatud. See laul on ka 26 aastat vana, tolla ajal oli kontekstid paljus teised, et kas me nagu saame minna ja hakata muutma seda, mis on kord tehtud. Homme võibolla tullakse piibli juurde, öeldakse, et siin on ka väljendid, mis see meeldi meile. Siin räägitakse ka orjadest ja mis hullem veel nagu lausa õigustatakse orjapidamist mõnel pool Pauluse kirjades näiteks. Mm-hmm. Et mis me nüüd siis tegeme, kas me lõikeme välja piiblist need kohad, kui piiblis öeldakse seda, et kui siis noh, ka teatavad laadi selliste seksuaalsete vahekordade kohta lausa öeldakse, et on jäledus jumales, kas see on ju ka solvamine, et kas me peaksime siis, me ei saa ju välja jätta neid kohti sealt, et tänapäeval ei ole veel kuult olnud, et keegi oleks tunnud ja öelnud, et te peate oma piibli ümber kirjutama, et seal sees ei oleks siis niisugused solvavaid asju, et ei ähvardataks kedagi põrguga või igavese hukatusega, et kõik oleks ilus ja soe ja kõigile nagu rõõmsalt vastuvõetav.
Jah, see oleks muidugi hirmus senaarium, kui et kuskil mingisugust aastakümnete pärast keegi leiab kuskilt pööningult senseerimata biibli versiooni. Et selleks, et kõik muidu on juba väga korrektseks tehtud.
See tuletab vana testamenti meelde, kui viskas kuningas Joosi ajal oli see, kui tempel oli lagunenud ja ämbrikuvõrke täis ja sisul see prügimägi ja siis hakati tema ajal templi koristama, siis leiti sealt seaduse raamat, mille inimesed olid ära unustanud. Ja kuningas luges seda ja ta oli kohkunud, mis seal kirjas oli ja mis need tegemat oli. Et noh, ma väga küll loodan, et niisugust aega kunagi ei tule, et inimesed leiavad juhuslikult kusagilt arhiividest keldrist piible ja loevad seda ütlevad appikene, mida kõike me oleme ära unustanud.
Jah, aga mis puudutab seda poliitilist korrektsust ja püüdu nagu jõuda selleni, et mitte keegi, mitte kuskil solvatud ei saaks. Noh, isenesest on see ju hea püüd, aga ma arvan, et selleni pole võimalik jõuda, sest hea küll, ühed sõnad keelatakse ära. Kui keegi tahab kedagi vihal ajada, küll ta leiab teised sõnad, kuidas vihal ajada ja teinekord võib inimest solvata ka väga meeldivate sõnadega, nii et tõsiselt sügavalt hinge läheb, nii et minu mõelest nagu antud juhul ka seal Kanadas tegeldakse nagu tuuleveskitega võitlemisega, et no see ei ole võitlus, mida oleks võimalik võita. Sa pead inimese südame ära muutma, see pole aga inimese käes.
Kui siin oli rassismist ka juttu, siis juhtusin lugema täna ühte uudislugu ja selle uudisloo põhjustas üks astronoom nimega Park Kunklev ja see tekitas palju nördimust astroloogias uskujate leeris, kui osutas siis asjaolule, et ebakorrapärasused maa pöörlemises tähendavad, et tähed meie peade kohal paiknesid 2000 eest, mil sodiaak leiutati teistmoodi. Ja astronoomid on astroloogiat kui siis pseudoteadust eiranud juba ammu ning Kunkli tähelepanek on hoolimata oma täielikust korrektsusest olnud juba teada juba sajandeid. Seda fenomeni nimetatakse pööripäevade pretsessiooniks, kirjutab Discovery News, aga see, mis nagu selle rasismi teemaga seondub, et see Kunkle väidab, et astroloogia on sama rassistlik kui rassism, et sa oled mingisuguse nii-öelda tähtkujal sündinuna teatud mõttes eelistatud olukorras, nii nagu teatud kehavärviga sündides või nahavärviga sündides oled sa eelistatumas olukorras. Et ta kirjutab astroloogias ja rassismis on palju ühesuguseid ideid. Näiteks hinnatakse inimesi mõlemal juhul tegurite alusel, mille üle hinnataval inimesel endal puudub kontroll. Samamoodi nagu inimestel puudub kontroll oma nahavärvusele, ei saa nad kaasa rääkida ka selles, millal ja kus nad sünnivad. Nii astroloogilised kui rassilised stereotüübid rajanevad usulisel raamistikul ning kujutavad endas põhimõtteliselt väide, et ma usun sinu kohta midagi ilma, et oleksin sinuga kohtunud. Ma võin eeldada teatud sorti käitumust või omadusi teatud inimrühma esindajatelt. Et ega tõenäoliselt me pole kunagi selle peal mõtlenud, aga mingisugused sarnased jooned on siin täiesti olemas. Aga kui noh, astroloogest, kui sellisest aegalt oleme seda küll maininud, et minu mõelest on kuidagi õõvastav minu jaoks kohtuda kristlastega, kes kuidagi neid tähemärke ja kõike seda tõsiselt võtavad ja kuidagi sätivad oma elu selle järgi, et kuidagi on ju suhteliselt ühildamatud asjad.
Oled sa sattunud kohtuma sellisega, olen. Et minu nagu ei tulegi väga meelda, et oleks kristlaste hulgas nii väga tõsiselt horoskoobi lugejad ette sattunud. Et
kohati mulle tundub seda, et need, kes horoskoope loevad ja nendest midagi peavad, et nendel on teine eesmärk veel, et nad, noh, siis nad saavad ära põhjendada, miks nad on sellised, nagu nad on, et ega mina ju pole süüdi, eks ju, noh, tähemärgid on sellised, et ma lihtsalt olen selline, ma ei saa midagi teha sinna, et see on nagu teatud viis keelduda muutumisest.
No küll kristlane saab ka seda öelda, no, Jumal on mind loonud selliseks, ma olen selline.
Noh, nendele horoskoopides uskudes see võib olla selline natukene külma vette. Kunagi vist üks ajalehe lugu oli, kui ajakirjanikud omavahel seal laasisid, et kuskil toimetusel on olnud nagu selline kirjutamata kokkulepe, et see, kes hommikul viimasena tööle jõuab, see kirjutab päeva horoskoobi. Et eks ta suures osas sellisugune sulepeast välja imetud tekst oli, millest võib arvata kõike ja välja lugeda kõike ja samas ometi mitte midagi. Ja need palju kiidetud asjad siin äsja ühe suure habemega mehe eelmise aasta ennustuste kohta siin on loetud, mis kõik täide läks, millal ja kus moodi. Ma ikka huvi pärast võtsin ette ja lugesin siis, mida see habemega mees oli kirja pannud.
No läks siis täide.
Tähendab, see oli nii ümmargune jutt, et see oli selle samamoodi, saad vees kõike välja lugeda. Kui ta ütleb, et aprillikuus midagi juhtub, no midagi juhtuski. aga nüüd öelda, et täpselt ennustused oleks tulnud, ei, minu jaoks see oli ikka midagi väga, väga ümmargust. Et noh, kui hästi ümmargused kirjutada, siis on tõepoolest võimalik leida, aga noh, konkreetsed asju kindlasti mitte.
No mis asi, kui üldse selles mõttes esitada küsimus, et noh, mille poolest näiteks kristlane, miks kristlane ei peaks astroloogiaga tegelema, et kui me nagu naeruvääristame siin horoskoope, ütleme, et noh, et vähemalt teatud olukordades on nad kellegi suvalised pastakast välja imetud või arvuteklahvist välja muljutud nagu kirjatükid, aga seal on ilmselgelt ju midagi palju rohkem.
Tähendab, no kindlasti on neid horoskoopi, aga neid tegijad, kelle taga on natukene võimsamad väed kui lihtsalt fantaasia. Ja nüüd ongi küsimus, kui me usume horoskoopi ja sätima me elu selle järgi, siis tekib küsimus, kelle järgi me selle elu keerame. Kes on siis see, kes nagu meie elu üle nii-öelda kontrolli omab või kellele me anname siis oma tegude üle kontrolli, et kui me eeldame, et selle horoskoopi on kokku panud inimesel, kellel on kontakt siis mingisuguste vaimsete jõududega, siis ilmselt see ei ole Jumal. Kui ma nüüd väga hästi mäletan, siis piiblis vähemalt vanas testamentis on ikkagi kui väga rangelt hoiatatud selle ees, kes lähevad ennustajate ja tähetarkade juurde ja lasevad endale noh, sisulised, kes nagu elavad niisuguste nõidade ja teadjate arusaamase järgi ja lasa vist ähvardatakse surmaga karistada. Ma praegu väga peast ütlema, aga minu teda kusagil kas õpetus on see punkt sees. Et kui me oleme kristlased ja me loodame Jumala peale ja me peaksime kuulama siis Jumala häält, see oleks see loogiline. Piibel ütleb meile seda, et Jumal annab meile, noh, ei saa öelda, et juhtnöörid, aga ikkagi tema valitseb meie elu ja annab meile ka teada asjadest ja tema häält me peaksime kuulma. Kui me nüüd ei kuule tema häält, siis me kuulame kellegi teise häält, aga ega siin nagu väga neutraalselt jõuvälja siis siia vahele ei jää. Kaks poolt on, kas need, kes on Jumalaga või need, kes on Jumala vastu.
No kui mõelda kõigi nende astroloogia peale ja nende seoste peale, mida astroloogast otsitakse ja püütakse näha, siis noh, ma usun ka seda, et ega me ei tea kõiki seoseid, mis selles maailmas olemas on ja see maailm on loodud niivõrd keerukalt, et me kõike ei adu ega mõista. Küll aga olen ma kindel nagu selles, et meil on looja, kelle poole looja ise on öelnud, et pöörduge alati kõikide asjadega minu poole otse, et ei pea mitte mingid vahendajaid kasutama, mitte midagi muud, vaid te võite otse tulla looja ette. Ja see on piibli põhimõtte läbi kogu piibli, et meil ei ole vaja mitte kelleltki teiselt otsida mingeid lahendusi või mingeid nõu kui loojalt. No vanas seaduses öeldakse seda väga konkreetselt, kui viiendas Mooses raamatus kõnendakse sellest peatselt tõotatud maale jõudmisest, siis seal öeldakse Iisraeli rahvale niimoodi. Kui sa jõuad sellele maale, mille issand su jumal sulle annab, siis ära õpi tegema nende rahvaste jäledusi. Ärgu leidugu su keskel kedagi, kes laseb oma poega ja tütad tulest läbi käia, ei ennustajat, pilvest lausujat, märkide seletajatega nõida, ei manajat, vaimude ja tarkade küsitlejatega surnutult nõu otsijat. Sest iga üks, kes seda teeb, on issandale jäle ja nende jäleduste pärast ajab issand su jumal nad ära sinu eest. Ole laitmatu issand oma jumala ees. Sest need rahvad, keda sa ära ajad, kuulavad pilvest lausujaid ja ennustajaid, aga sinul ei ole issand su jumal selleks luba andnud. Ja noh, tegelikult see sama põhimõte on Uues Testamentis samamoodi, et ikkagi tulge jumala ette, tulge looja ette, et meil ei ole vaja mitte kuhugi mujale pöörduda, mitte kellegi teise poole. Mingite horoskoopide või muude asjade poole pole vaja, me ei ole nende orjad.
No see tähendab tegelikult seda, me alahindame jumalat. sest kui Jumal on kõik võimas ja temal on meie elu jaoks plaan ja me saame tema peale kõiges loota, siis meil ei ole lihtsalt tarvis mujalt otsida enam tarkusi, lugeda kusagilt astroloogisest abimehest, et mis kuupäeval kartul maha panna ja mis päeval juuksed lõigata. Et tean ka neid inimesed ei poolest, küll noh, minud on mitte kristlasi, kelle jälle abimees on piltikult oldes padja all ja kes vist ühtega päeva ei alusta enne, kui ei loe mida siis see päevane siis abimees talle ütleb, et mida ta täna tegema peab.
Rääkimalt sellest, et me tegelikult ikka nende sammudega ja nende huvidega avame uksed tegelikult ikkagi vaimumaailmale, just vaimumaailma kurjuse poolele, et kui meil tarkust.
Aga see sama vanatestamendi tekst siin, see ütleb meile siiski ka täiesti üheselt seda, et tegelikult ei ole me seotud noh, ütleme selliste sidemetega, nagu näiteks astroloogagi tahab tuua, et võtta, et kuna sa oled sündinud siis sa oled selline. Et tegelikult me ei ole sellega seotud, et Jumal võib kõike muuta, absoluutselt kõike. Et mitte keegi ei saa öelda, et kuna ma olen sündinud siis ei ole minul midagi teha, et ma olengi selline. Või noh, mis iganes põhjusi keegi tahab tuua, siis tegelikult noh, ma näetan, et Jumal saab kõike muuta. Et kui sa pöördud tema poole, siis võib kõiges su elu olla muudetud.
Peale Jumale ei ole midagi ka kedagi siin nagu lõpliku või et kõige kindlam asi siin maailmas pidi olema muutumine ja küll on hea, kui need muutumised toimuvad selle läbi, et Jumal anname Jumalele ennast muuta ja ei saa me tulema selle saate lõpus ka koos armasete kuulajatega sinu ette ja me palume andestust meie maale, me palume andestust ja halastust ka sinu rahvale meie maal, kui me mingilgi moel oleme tegelenud ja või tegelemas asjadega, mida sina põlas või pead jõledaks ja see teeb sulle haiget. Mis on täna meil andeks ja anna oma vaimuga näha meile asju, mis on sinu meelest ka head ja kallid ja mis on sinu meelest jõledad ja patused. Sinu sõna ütleb, et püha vaim on see, kes toob selguse patu ja õiguse ja kohtu kohta. Mis on tõnnistame äärmused kuulajaid ja me täname, et sinu oled väga hea. Selline sai tänane saade Ilmaelu. Kui on meile päev ja tervist kingib, siis järgmisel nädalal jälle. Famous last words, the beginning of the end. But to lose your life for another, I've heard, is a good place to begin. 'Cause the only way to find your life is to lay your own life down. And I believe it's an easy price for the life that we've found. And we're dancing in the sailing in the storms, and this is harder than we dream, but I believe that's what the promise is for. That's what the promise is for. So when I lose my way, find me. When I lose love's chains, bind me at the end of all my faith, to the end of all my Son of man, so there's nothing left to fear. So I'll walk with you in the shadowlands till the shadows disappear. 'Cause he promised not to leave us, and his promises are true. So in the face of all this chaos, maybe I can dance with you. So let's go dancing in the sailing in the storms. Oh, let's go dancing in the minefields and kicking down the doors. Oh, let's go dancing in the minefields and sailing in the storms. Oh, this is harder than we dreamed.
ilmaelu. Ilmaelu.
Mõttekoda.
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 Mõttekoda. Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.